ukazuje, že to dôležité nie je, len aby sme sa narodili správnym rodičom na správnom mieste. Tretia kapitola ukáže, že to dôležité je čo? Narodiť sa znova. Narodiť sa zhora. Naša večnosť nie je určená tým, z akého sme pokolenia, akej matke sme sa narodili, ako si to mysleli ľudia tej doby. Mali pocit, že spasenie je dané národnosťou či príslušnosťou k určitej skupine, povedzme to moderne, príslušnosťou k cirkvi. Ale Ján ukazuje, nie, je treba narodiť sa zhora. V 5. a 9. kapitole Ježiš vykoná dva zázraky, obidva v sobotu, aby ukázal, hlavným zmyslom soboty nie je nerobiť. Ak by hlavný zmysel soboty spočíval v tom, že sa nerobí niečo, tak potom najlepšími Božími deťmi boli tí, ktorí ležia na cintoríne. V sobotu nič nerobia. Ale 5. a 9. kapitola ukazuje, že je treba mať správny vzťah, správny postoj k Bohu. V 6. kapitole Ján ukazuje, že on je ten pravý chlieb, ktorý uspokojí, ktorý nasíti. Ján 5.39 povie, nestačí čítať, nestačí mať písmo doma na poličke a padá naň prach. Ale treba, aby vás nasítil, aby niečo vám dalo. V 7. kapitole ukáže, on je tá voda, živá voda. Dôležité nie sú ceremónie, formálne obrady. A dôležité je uspokojenie vnútorného smedu, ktorý človek prežíva. V 10. kapitole ukáže, on je pastier, ktorý vedie. V 15. kapitole ukáže, on je vinič, na základe ktorého môžeme prinášať ovoci. Lenže ľudia sú tak zakorenení vo svojej tradícii, tak sú zabednení v tom, čo bolo, že to nechápu. Že to nechcú. Že to odmietajú. A tak verš 11. hovorí, prišiel do svojho vlastného. K svojim. Medzi svojich. Do svojho domova. A oni ho neprijali. Svet, ktorý on stvoril, všetko povstalo skrze neho. Verš 3. Ku komu príde? Príde k tým, ktorí majú najväčšie poznanie o Bohu. Niekedy človek rozmýšľa, či by nebolo lepšie, keď Pán Boh to bol zabalil s vyvoleným národom a radšej poslal Ježiša Krista niekde k Aztékom. Alebo možno k Slovanom. Prišiel do svojho vlastného a tí vlastní ho neprijali. Ľudia, ktorí mali Božie zjavenie, ktorí o Bohu mali najväčšie predpoklady niečo vedieť, ho neprijali. Videli jeho skutky, počuli jeho slová, ale ho odmietajú. Ježiš hovorí, ja som cesta, ale oni odmietajú chodiť jeho cestou. Ježiš hovorí, ja som pravda, ale títo ľudia odmietajú jeho pravdu. Ježiš hovorí, ja som život, ale títo ľudia ho zabili, ho ukrižovali, pretože hovoria, ono je to inak. Nemôže to byť tak, ako hovoríš ty. Vážení, a to je niečo, s čím sa budeme stretávať v celom evanjeliu Jánovom. Ľudia odmietajú to, čo Boh ponúka. Pretože sú spokojní s tým, čo majú. V mene svojho malého svetielka odmietajú ísť ďalej. Tak poviem vetu, ktorú už ste odo mňa veľakrát počuli. Je dôležité byť len natoľko presvedčený, aby človek ešte zostal presvedčiteľný. Ak ste už natoľko presvedčení, že vás nič na svete nemôže presvedčiť, amen tma. Koniec. Ako je to dnes? Je to lepšie? Verš 12. hovorí, ale všetkým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími tým, ktorí veria v jeho meno. Nie je to fantastická šanca? Nie je to úžasná príležitosť? Ale všetkým, ktorí ho prijali. Áno, prišiel medzi svojich vlastných. Tí, ktorí by mali s najväčšou, ktorí majú najväčšie prednosti. Tí, ktorí majú, u ktorých môžeme očakávať najväčšiu pravdepodobnosť, že Ježiša príjmu. Tí ho odmietli. Ale tým Božia ponuka nie je vyčerpaná. Ak sme ho veľakrát v živote odmietli, ak sme v minulosti veľakrát nechceli kráčať Božou cestou, odmietali sme cestu, pravdu i život. Ponuka zostáva naďalej v platnosti pre vás i pre mňa. Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími. tým, ktorí veria v jeho meno. Tretí titul alebo označenie Ježiša Krista, ktoré sa nachádza v Jánovom evanjeliu v 1. kapitole, je označenie Syn Boží a nachádzame ho vo veršoch 15 až 28. Verše 15 až 28 a potom ešte vo verši 49. Verš 15. sa začína slovami Ján svedčil o ňom. Hovorí sa samozrejme o Jánovi Krstiteľovi. Ján Krstiteľ je ten, kto predstavil Ježiša Krista národu. 89 krát sa hovorí o Jánovi Krstiteľovi v Novom zákone. On je ten, ktorý pripravuje cestu, ktorý volá ľudí k pokániu a bude mať tú prednosť, že ukáže na Ježiša Krista, to je on. To je Baránok Boží. Evangelista Ján v týchto veršoch zhrnul to, čo Ján Krstiteľ o Ježišovi hovoril. A čo o ňom hovoril? Za A, že Ježiš je večný. Verš 15. Ján svedčil o ňom a volal, to je ten, o ktorom som vám povedal, on je ten, ktorý prichádza po mne, ale predišiel ma, pretože je prvší než ja. Evangelický preklad má, že on bol prv ako ja. Aký bol vzťah medzi Jánom Krstiteľom a Ježišom Kristom? Boli bratranci a časoví? Ján Krstiteľ bol 6 mesiacov starší ako Ježiš. Ako je možné, že Ján povie, že Ježiš bol prv ako ja, keď bol 6 mesiacov starší ako Ježiš? Ježiš je mladší od Jána Krstiteľa a Ján Krstiteľ o ňom povie, no to je ten, o ktorom som hovoril, že je prednejší, prvší ako ja, pretože on bol predo mnou. Pretože Ježiš existoval predtým, než sa narodil v Betleheme, alebo než sa narodil ja. Hovoril som vám včera v rámci úvodu k Jánovmu evanjeliu, že v Jánovom evanjeliu je silná polemika proti hnutiu Jána Krstiteľa. Hovoril som to? Aha. Jeden zo znakov zvláštnosti Jánovho evanjelia je, že Ján vystupuje silne proti hnutiu Jána Krstiteľa. Na tej folklórnej úrovni väčšinou máme predstavu, že Ján Krstiteľ sa z tmy vyvnoril, ukázal na Ježiša Krista a do tmy zase zostúpil. A nič viac o ňom nebolo počuť. Ale ak pozorne čítate už Nový zákon a zadívate sa do, alebo naštudujete si cirkevné dejiny, zistíte, že ono to nebolo tak jednoduché. Už Ján hovorí o tom, Evangelium Jánovo v 3. kapitole, že učeníci Jána Krstiteľa sa nie tak rýchlo a ľahko zmierili s tým, že keď Ján predstavil Ježiša, a pozornosť ľudí sa upriamuje na neho a ľudia začínajú k nemu prichádzať, že títo nasledovníci Jána Krstiteľa s tým boli spokojní a radosní. A keď čítate skutky apoštolské, tak zistíte, že Apolos v Efeze a na ďalších miestach nachádzame učeníkov Jána Krstiteľa. A tak hnutie nasledovníkov Jána Krstiteľa v prvom storočí bolo veľmi silné a bolo určitým protipólom kresťanskému hnutiu. Bolo to až zničenie Jeruzalema, ktoré spravilo viac menej koniec hnutiu nasledovníkov Jána Krstiteľa, pretože Ján Krstiteľ zahynul vo väzení rukou Herodesovou a tak jeho nasledovníci boli vždycky ľudia, ktorí nemali ďaleko k politickému odboju proti vrchnosti a kresťanom zazlievali to, že kresťania odmietli zúčastniť sa boja proti Rimanom. Ale dovtedy je hnutie nasledovníkov Jána Krstiteľa veľmi populárne. A viete, aký bol ich argument? Čo bol hlavný argument nasledovníkov Jána Krstiteľa? Proti kresťanom. Áno. A kedyže sa ten Ježiš objavil na scéne? Ján Krstiteľ bol skôr. Bol prvý. Pretože ľudia rozmýšľajú, ak je nejaké náboženstvo staršie, tak je lepšie. A mimochodom, kedyže tá vaša cirkev sa objavila? Ó, my sme tu už oveľa dlhšie. A Ján vo svojom evanjeliu nádherne ukáže proti tomuto hnutiu, že Ján Krstiteľ povie, Nie, nie. Áno, on bol predo mnou. On je starší. V 3. kapitole verši 30. povie, on musí rásť a ja sa musím menšiť. Kto sú skutoční nasledovníci Jána Krstiteľa? Tí, ktorí idú za Ježišom Kristom, keď Ján na neho ukáže. PS, je v tom nejaké poučenie, bratia a sestry, pre nás? Amen. Neviazať sa na osobu, teda aby všetci ostatní počuli. 400 rokov nebolo proroka v národe izraelskom. Potom prichádza Ján Krstiteľ. Zvestuje krst pokáne. On bol hlasom Božím pre týchto ľudí. A čo spravili ľudia? Povedali, v čom som sa narodil? V tom chcem i zomrieť. Ja som uveril, ja som prostredníctvom Jána Krstiteľa prišiel k poznaniu Boha, ja sa Jána Krstiteľa budem držať. Veď je to od Boha. Vážený, to, že je niečo dnes od Boha, neznamená, že to bude aj na pozajtra. Títo ľudia sa krčovito držia Jána Krstiteľa, pretože majú pocit, ak to bolo od Boha, včera, predvčerom, tak to musí byť od Boha aj dnes. Ale podstata viery je ochota urobiť krok dopredu. A ak nemáte v živote ochotu ísť dopredu, ochota nechať sa viesť, ochotu načúvať, potom darmo sa bijete do prsia. Aká stará je vaša viera, aké staré je vaše náboženstvo a aké veľkolepé dejiny mali vaši otcovia či vaši predkovia. A toto platí na všetkých veriacich. Adventistov nevynímajúc. To prvé, čo Ján evangelista zhrnie, že Ján Krstiteľ hovoril o Ježišovi, je Ježiš je večný. Ježiš Kristus existoval skôr. Za B, teda po B, bol plný milosti a pravdy. Verš 16. Z jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť na milosť. Lebo zákon je daný skrze Mojžiša, milosť a pravda sa stala skrze Ježiša. Ján ukazuje, že v Ježišovi prichádza milosť i pravda. V Ježišovi milosť a pravda nestoja proti sebe, nie sú rozdelené. Keby Boh s nami zaobchádzal podľa pravdy, keby Boh vo vzťahu k nám bol spravodlivý, nikto z nás by neobstal. Ale on nám dáva milosť za milosťou. Milosť na milosť. Ježiš svojím životom, smrťou i vzkriesením naplnil Boží zákon a zároveň odhalil a ukázal Božiu milosť. Milosť bez pravdy je zavádzajúca. Pravda bez milosti je odsudzujúca. Verš 17. Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. Snáď len malá poznámka, neviem, aký preklad máte pred sebou, ale všimnite si, že tam nie je žiadne slovo ale. Ak je tam ale, tak ho dodali prekladatelia a ho dodali preto, že oni majú pocit, že zákon a milosť stoja proti sebe. Čo chce Ján povedať? Chce povedať, že pod zákonom nebola žiadna milosť alebo v dobe zákona nebola žiadna milosť? Rozhodne nie. Bola. Čo iné symbolizovali starozákonné obeti než Božiu milosť? Ale to, čo Ján tu chce ukázať, je, že v Ježišovi Kristovi zákon i milosť, milosť i pravda dosiahli svoju plnosť. Najplnšie odhalenie milosti, najplnšie odhalenie zákona nachádzame v osobe Ježiša Krista. Spasenie je z milosti. Poslaním zákona je ukazovať na hriech. Poslaním zákona nie je hriech odstrániť. Zákon nie je schopný hriech očistiť. Spasení sme z milosti, Efežanom 2:8, 9. A žiť potrebujeme milosťou. Inými slovami, Ján ukazuje, v Ježišovi Kristovi prichádza nový vek. Prichádza plnosť milosti, plnosť Božieho zjavenia. No a posledné, verš 18. Po C, čo Jan, krstiteľ, hovorí o Kristovi, je, že Ježiš nám zjavuje Boha. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn alebo jednorodený Boh, ktorý je v lone otcovom, nám ho vysvetlil, nám ho známym učinil. Boh je neviditeľný, 1. Timoteova 1.17, Židom 11.27. Ježíš nám ho preto prišiel zjaviť. Už včera som vám povedal, že je tam grécke slovo exegúzato, to znamená vysvetlil. On nám ho vyložil. Nemôžeme poznať Boha, ak nepoznáme syna. Syn nám sprostredkováva poznanie otca, poznanie Boha. Prvýkrát vo svojom evanjeliu Ján použije titul syn na Ježiša Krista. Obľúbeným splovným spojením Jána je jednorodený syn. Snáď len treba dodať, že Ján hovorí jediný syn, alebo jedinečný syn. Slovo monogenes nemá nič spoločné s rodením. A preto argumentovať, aha, vidíte, jednorodený, a preto je narodený, a teda bola doba, keď neexistoval, je nelogické, neobstojí, ale dnes večer nemáme času ísť do výkladu pojmu monogenes, aby sme to vysvetľovali. Podstata je, monogenes znamená jedinečný. Unikálny. 9-krát hovorí Ján vo svojom evanjeliu o Ježišovi Kristovi, že je syn Boží, a 19-krát o ňom hovorí, že je syn. V tejto časti sa hovorí o tom, že Ján, krstiteľ, svedčil o Ježišovi Kristovi. A o tom sa bude hovoriť aj od verša 19. po verš 28. Dovoľte, aby na tomto mieste som povedal, že Ján vo svojom evanjeliu predstavuje 7 svedkov, ktorí vám dosvedčia, že Ježiš je synom Božím. Ján, ako som vám povedal, ide mu o to, aby ste uverili, kapitola 20, 41, že Ježiš je Mesiáš a syn Boží. Spomeňte si, včera večer sme o tom hovorili. A preto vo svojom evanjeliu predstaví 7 svedkov. Prvým svedkom je Ján Krstiteľ, druhým svedkom je Natanael, 1.49, tretím svedkom bude Peter, 6.69, štvrtým svedkom bude slepý žobrák, Ján 9.35 a 48. Piatým svedkom bude Marta, 11. kapitola, verš 27. Šiestým svedkom je Tomáš, 20. kapitola, verš 28. No a siedmým svedkom je Ježiš sám, ktorý o sebe hovorí, že zostúpil z neba a že je Bohom. 7 svedkov, ktorí vám dokazujú a ukazujú, ako je to vlastne s Bohom. Verš 19. A toto je to svedectvo Jánovo, keď k nemu poslali Židia z Jeruzalema, kňazov a Levitov, aby sa ho pýtali, kto si ty? Snáď poviem toľko. Židia v evanjeliu Jánovom bude takmer bez výnimky znamenať vedúci predstavitelia národa. Nebude sa sťahovať na bežných ľudí, na národnosť, ale bude sa sťahovať na vrchnosť, náboženskú vrchnosť. Prichádza skupina ľudí, poslali Židia z Jeruzalema kňazov a Levitov, aby sa ho pýtali, kto si ty? A on vyznal a nezaprel a vyznal, ja nie som Kristus. A opýtali sa ho, a čo si teda? Si ty Eliáš? A on povedal, nie som. Si ty ten prorok? Čo to znamená ten prorok? No Deuteronomium 18. kapitola hovorí, proroka z vášho stredu vám vzbudí Hospodin proroka ako Mojžiš, toho počúvajte. Si ty ten prorok, o ktorom hovoril Mojžiš? A Ján povedal, nie. Vtedy mu povedal, a kto si teda? Aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali. Aby sme neprišli na prázdno. Čo hovoríš o sebe? Riekol, ja som hlas volajúceho na púšti. Urovnajte cestu Pánovu, ako povedal prorok Izajáš. Poslaní boli z farizeov. To boli strážcovia pravovernosti a viery v Izraelovi, a preto keď sa objaví nový kazateľ, nový prorok na obzore, tak považujú za svoju povinnosť zistiť, preveriť, prelustrovať ho, kto si ty, čo hovoríš o sebe. si ty Mesiáš? A Ján hovorí, ja nie som Mesiáš. Cítite tú silnú polemiku proti hnutiu nasledovníkov Jána Krstiteľa? On nebol tým svetlom. Povie predtým. Teraz povie ďalej, on bol skôr ako ja. Keď sa ho pýtajú, ty si Mesiáš? Povie, ja nie som Mesiáš. Takže si ty Eliáš? Čo odpovedá Ján Krstiteľ? Nie. Čo hovorí Ježíš Kristus o Matúša v 17. kapitole, verše 10 až 13? Že bol Eliáš. Že on bol tým Eliášom. Ale všimnite si, Ján Krstiteľ sa nepovažuje, že by on mal byť tým zvláštnym. Prečo sa pýtajú farizovia? Pretože za Jánom idú veľké zástupy. Ľudia si mysleli, že Ježíš je Mesiášom. 10. kapitola, verš 41. A tak on hovorí, ja nie som. Takže ja si už nepamätám, čo som povedal, ale musíte si všímať to, čo si myslím. Takže farizeovia posielajú delegáciu za Jánom Krstiteľom, pretože ľudia si mysleli, že Ján je Mesiášom. 10. kapitola, verš 41. Pretože ľudia si mysleli, že Ján Krstiteľ je Mesiášom, idú za ním veľké zástupy ľudí, náboženská vrchnosť, predstavitelia národa, tí, ktorí boli zodpovední za duchovné vedenie a vierovku, posielajú k nemu delegáciu, ktorá má zistiť, ako to je. Ján hovorí, ja nie som Mesiáš, ja nie som Eliáš. Všimnite si, ľudia idú domov spokojní, aha, nemusíme sa znepokojovať, sám nám povedal, že nie je Eliáš. A skutočnosť bola aká? Že bol. Nespokojte sa s tým, čo vám hovoria ľudia. Nespokojte sa s tým, čo vám hovoria náboženské predstavitelia. Študujte sami pre seba. Vedzte, čomu a prečo veriť. Pretože skutočnosť môže byť trošinku iná. A kto si teda? Čo hovoríš o sebe? A Ján odpovedá, ja som hlas. Prečo? Ježíš je predstavený v 1. kapitole Jánovej vo veršoch 1 až 3 ako slovo. A Ján hovorí, ja som tu preto, aby som svedčil o tom slove. A preto hovorí, ja som hlas. Hlas nie je možné vidieť. Samozrejme, teraz nemyslím osciloskop, áno, ale za normálnych okolností pre normálnych ľudí hlas nie je možné vidieť. Tak sa pýtajú, dobre, a teda keď nie si ani Mesiáš, ani Eliáš, prečo krstíš? Odkiaľ máš autoritu? A Ján odpovedá, tú autoritu mi dal Boh. Z neba. Matúš 21, verše 23 až 32. Prečo vadilo náboženským predstaviteľom, že Ján Krstiteľ krstí? Môže sa spýtať takto. Zaviedol Ján Krstiteľ niečo nové? Keď krstil? Nie. Židia krstili prozelitov takisto. Kto to boli prozeliti? To boli pohania, ktorí sa obrátili na židovskú vieru. To, čo bolo novum, to, čo bolo nové u Jána, bolo, že Židia krstili pohanov a Ján krstil Židov. A hovorí, a nehovorte, my sme deti Abraháma, s nami je všetko v poriadku. My to máme v suchu. Pretože sme sa narodili v tej správnej cirkvi. Ani neskúšajte tak rozmýšľať, Ján hovorí. V Washingtone DC je napísané, don't even think of parking here. Ani nepomýšľajte na to, že by ste tu zaparkovali. Nech vás ani nenapadne. Ján Krstiteľ hovorí presne tak. Ani neskúste rozmýšľať tak, že preto, že ste sa narodili v takejto rodine, že pretože ste sa narodili v takejto cirkvi, pretože máte takéto pozadie, takže to máte v suchu, že je všetko v poriadku. A už je sekera priložená ku koreňom stromu a strom, ktorý nenesie ovocie, bude vyťatý a hodený na oheň. Ján krstí Židov a ukazuje, Ježiš Kristus, ktorý ide po mne, bude konať ešte väčšie veci. Ja krstím vodou, on bude krstiť ohňom. Ján hovorí, ja nie som zakladateľ nového náboženstva. Ja nie som zakladateľ novej cirkvi. Mojím poslaním je ukázať na Ježiša Krista, ktorý je ešte väčší ako ja. Poslaním Jána Krstiteľa bolo ukázať na Ježiša. Bratia a sestry, čo je našim poslaním? Ukázať na Ježiša Krista. Mám pocit, že príliš často v našej evangelizácii hrajeme na strunu. Pozrite, akí sme my dobrí. A záleží nám, aby ľudia si o nás dobre a veľa mysleli. Poslaním Jána Krstiteľa bolo ukázať na Ježiša Krista, vyvýšiť Ježiša Krista. A mám pocit, že to je poslaním aj našim. Na tomto svete sme preto, aby sme ľuďom okolo nás ukázali na Ježiša Krista, aby sme Ježiša Krista vyvýšili. OK, štvrtý titul. Baránok Boží, výborne, kto to povedal. Takže verše 29 až 34. Mimochodom, verše 19 až 28 hovorí Ján o prvom dni. Ano. Verše 19 až 29 až 34 budú hovoriť o druhom dni. Už dneska ráno som vám povedal, že v prvej kapitole sú popísané 4, alebo sa opisujú 4 dni zo života. A druhá kapitola začína s vami a na tretí deň. No, čiže máte dohromady jeden týždeň a nový týždeň stvorenia máte. To sme hovorili ráno. Nový stvoriteľský týždeň. Takže, verš 29. Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu a povedal: hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Hľa, baránok Boží. Štvrtý titul, ktorý je pripisovaný Ježišovi Kristovi v prvej kapitole Evanjelia Jánovho, je titul Baránok Boží. Čo znamená tento titul? Pre Židov, ktorí mali starozákonný svätyňový systém, ktorí mali náboženské sviatky, Veľkú noc. Čo znamená? Obeť. Celý starý zákon by sa dal zhrnúť do jednej otázky. Genesis 22:7. Otázky, ktorú vyslovil Izák cestou na horu Moria, na ktorej bol postavený oltár a pozdejšie chrám. A aká je otázka? Kde je baránok? Ján Krstiteľ odpovedá: hľa, baránok Boží, tu je baránok. Abraham odpovedá: Boh sa postaral. Áno, Boh sa postaral. Ján Krstiteľ povie: tu je, to je on. To je on. Všimnite si, je to baránok, ktorý musí zomrieť, aby splnil svoje poslanie. Všimnite si ďalšiu vec. Ján hovorí: hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Dôležité je, že Ján nehovorí, ktorý sníma hriechy sveta, ako to niekedy my citujeme, ale ktorý hovorí, ktorý sníma hriech sveta. Hriechy, množné číslo, ktoré vy a ja konáme, sú dané hriechom. Najväčším problémom ľudstva, najväčším problémom teba a mňa nie je to, že páchame hriechy. To je len dôsledok. Naše nesprávne skutky, naše nesprávne myšlienky sú dané čímsi dôležitejším. Problém sa nevyrieši tým, že budete bojovať s hriechmi. Problém sa nevyrieši tým, že budete kázať proti hriechom. Pretože problém hriechu je daný tým prvotným hriechom. Nie hriechmi. A čo je ten prvotný hriech?